Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Азаттык радиосунун 4-август жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштыруу аракетин көрүп, БШК менен бир пикирге келе албай жатат.
Кечээ борбордук шайлоо комиссиясы өзүн өзүн алдап салды. Алар тил сынагын кабыл алуучу аппараттарды башка жака көчүрүүгө болбойт деп айтып алышты. Бирок аспаптар ансыз деле башка имаратта турбайбы?
6 апта президенттикке талапкер болом дегендердин бири тил сынагынан өтпөй калды, дагы бирөө тесттке барган жок. Орусия расмий өкүлдөрү допингге каршы дүйнөлүк агенттик ВАДАнын жыйынтыгын моюнга албасын дагы бир жолу билдиришти. 1916 жылдагы көтөрүлүш курмандыктарын элесине арналган иш чаралар уланууда. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Адегенде Босали Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Быйыл жарым жыл ичинде эле Кыргызстанда 81 таштанды бала табылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлмира Ахматова билдирди. Мындан тышкары Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын ташталган балдары да алынып келингенин айтты. Дүйшөмбү күнү Бишкекте дааратканадан табылган ымыркайдын окуясы коомчулукта кызуу талкууланууда. Саламаттык сактоо министрлиги маселени чечүүнүн гумандуу жолу катары баласын баккысы келбеген энелерге ымыркайынан баш тартуу укугун мыйзамдаштырууну сунуштоодо. Арча бешик конушунда дааратканада төрөп таштап кетти деген аял табыла элек. Ымыркай кыз азыр ооруканада. Абалы жакшырып келатканын доктурлар айтып жатышат. Электр станциялары ачык акционердик коомунун акционерлери кезексиз жыйынында чехиялык компания менен ГЭС-терди куруу келишимин жактырды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Legal Trading компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС-тер каскадын куруу келишимине жетишип, андан тышкары 10 чакан ГЭС-ти куруу тендерин утуп алган. Келишимдерге 10 июлда кол коюлган. Мындан кийин чехиялык медиа Legal Trading компаниясы өз тармагында таанылбаган башка профилдеги чакан ишкана деп жазып чыгып, ызычуу болгон болчу. Анда эки тараптын Катардагы аткаминерлеринен тартып президенттердин аттары дагы аталган. Кыргызстанда келишимди жокко чыгаруу талаптары айтылган болчу. Өкмөт болсо, компания каржылык милдеттемелерди төлөөнү мойнуна алган мөөнөт бүткөчө күтүүнү чечкен. Ислам мамлекети террор тобу Ирак менен Сириядагы ИЗИД азчылыктарына каршы геноцидди улантып жатканын 3 августта Бириккен Улуттар Уюму эскертти. Буга каршы эл аралык коомчулук жетиштүү чара көрбөй жатканы белгиленди. Ракка шаарын бошотуу операциясы учурунда террорчулар шаардан чыгып кетер алдында туткундагы ИЗИД аялдар менен кыздарын сатууга далалаттанып жатышканын уюмдун Сирияны иликтеген комиссиясы билдирди. Террорчулар 2014 жылы августта Ирактын түндүк батышындагы Синжар шаарын басып алышып, миңдеген ИЗИДтерди туткунга алышкан. Алардын көбүнүн дайыны азыркыга чейин белгисиз. Шаар 2015 жылдын аягында бошотулган. Ошондон бери аймакта ИЗИДтер массалык түрдө көмүлгөн 10 мүрзөлөр табылган. Дагы канчасы ал жерден жакын турган Раккага мажбурлап көчүрүлгөнү белгисиз. Миңдеген ИЗИД эркектери менен балдарынын дайыны дале белгисиз. Террордук топ Сирияда күн сайын 3000 кыз келинге, аялдарга тирукмуш зомбулук көрсөтүп, зордуктап жана уур токмокко алууда деп билдирет комиссия. Бишкектеги ботаника багынын аймагында ветеринардык лаборатория куруу тууралуу акыркы чечим чыга элек, азыр талкуу гана жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка айыл чарба министрлигинин өсүмдүктөргө карантин департаментинин директору Амангелди Исаев билдирди. Ветеринардык лабораторияны Кытай бөлгөн грантка куруу пландалып жатканы, бул үчүн айыл чарба министрлиги Бишкектин ботаника багынан 4 гектар жер сурап жатканы 1 августта маалымдалган. Эгер лаборатория курулса, шаар тургундарынын коопсуздугуна коркунуч чаралары, себеби ботаника багы Аламүдүн суусунун боюнда жайгашканы, ал селден коргоочу ролду ойнорун экологтор билдиришкен. Эколог Эмил Шүкүров лаборатория болгон жерде түрдүү илдет ылаңдардын козгогучтары да болорун жана эгер ал жер астындагы сууга араласса кооптуу абал түзүлүшү ыктымалдыгын айткан. Эколог адистер ветеринардык лабораторияга каршы эмес экендигин, бирок ал ботаникалык бактын аймагында курулбашы зарылдыгын айтышууда. Европадагы адам укуктары боюнча сот журналист Али Ферузддин иши Страсбургда каралып жаткан учурда аны Өзбекстанга чыгарбоону орус бийлигинен өтүндү. Бул тууралуу мемориалдык укук коргоо борборунун юридикалык директору Кирилл Каратеев Facebook баракчасына жазды. Орусиялык Новая газетанын журналисти Али Фируз шейшембиде кармалган. Андан бир күн мурда журналист орус бийлигинин ага саясий башпайнек берүүдөн баш тартканына байланыштуу арыз жазган. 1 августта болсо басман соту Фирузду Өзбекстанга депортациялоону чечкен болчу. Ошондо ал өз өмүрүнө кол салууга да аракет кылган. 2012 жылы Али Фируздун паспорту уурдалган. Аны калыбына келтирүү үчүн мекенине кайта албасын айтат. Журналисттин айтымында ага Өзбекстанда террордук уюмдар менен кызматташкан деген айып коюлушу мүмкүн. Фирузду журналисттер, чек арасыз кабарчылар, эл аралык мунапыз, Human Rights Watch сыяктуу укук коргоо уюмдары коргоп чыгышкан. Казакстандык укук коргоочу жана журналист Рамазан Эсергепов 3 августта Францияга келгенин Азаттыктын казак кызматына ырастады. Айтымы, ал 14 майда белгисиз адамдардын кол салуусуна кабылгандыктан жана акыркы кездери айланасындагы абал курчуп жаткандыктан Казакстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ал ошондой эле күч органдарынын акыркы аракеттеринен бийлик ага каршы кылмыш ишин козгошу мүмкүн деген жыйынтыкка келип, эркиндик үчүн чоочулаганын да билдирди. Полиция Рамазан Эсергеповду акыркы жолу 1 августта кармап, 29 июлда Алматыда саясий туткундарды коргоо боюнча уруксаат берилбеген жүрүш уюштурган деп айыптаган. Ага карата административдик укук коргоо боюнча протокол түзө баштаган. Бирок шейшембиде Эсергепов өзүн жаман сезип, медициналык жардам көрсөтүлгөн соң үйүнө кое берилген. Эртеси 2 августта журналисти Алматыдагы үйүнөн таппай калышкан. Алмата Инфо гезитинин баш редактору Рамазан Эсергепов 2009 жылы Тараз шаардык сот тарабынан мамлекеттик сырларды ачыктоого күнөөлүү деп табылып, 3 жыл эркинен ажыратылган. Анда Эсергепов саясий негизде соттолгонун билдирип, айыптоолорду четке каккан. Анын ишин караган Улуттар уюмунун комитети журналисттин пайдасына чечим чыгарган болчу. Ордакала Бишкектин милициясынын жана прокуратуранын башчылары 4 августта алмашты. Ички иштер башкармалыгын Сталбек Рахманов жетектей баштады. Ошондой эле Бишкек шаарынын прокурору болуп Абдибакыт Халмурзаев дайындалды. Мурдагы прокурор пенсияга чыккан болчу.
Рахмат Али Токтоконов сунуш кылган жана башка жаңылыктарына кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат 5 августта Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта түнкүсүн 13 градустун айланасында, күндүз 28-33 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз болсо 30-32 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүшөнкул Чотоновдун сот процессинде Текебаев сурак берди. Ал арада партиянын юристтери Текебаевди президенттикке талапкерлердин тил сынагына катыштыруу аракетин көрүп, БШК менен бир пикирге келе албай жатат. Партиянын бир нече тарапкерлери болсо нааразылык иретинде ачкачылыкты улантууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катышуу маселесине байланыштуу кабыл алган Бишкек райондор аралык сотунун чечими саясатчынын адвокаттары жана Боршайком тарабынан эки башка чечмеленип жатат. Боршайком сот чечими Текебаевди тил сынагына катыштырууну милдеттендирген жок деген көз карашты карманууда. Бул тууралуу БШК мүчөсү Алмаз Асаналиев Азаттыкка билдирди.
Анан эми бизде мындай деген жери бар да, камакта жүргөн адамдардын баягы шайлоо процессине катышуусунун укуктук механизмдер жок болуп атпайбы? Мыйзамда жок. А Текебаев боюнча кылмыш иши боюнча сотто кароо процесси жана стадиясында жүрөт. Анын бир жерден экинчи жага которулушу, жанагы ИБСтен тиги баягы тез өткөн жерге алып барып келүү, ал биздин эмеге кирбейт да, компетенциябызга вообще кирбейт да. Ал только гана соттун компетенциясында.
Ал эми Ата мекен партиясынын юристтери райондор аралык соттун чечимин БШК аткарбастан өзүн билемдикке барып жатат деп айыптоодо. Партия юристи Канатбек Азиз билдиргендей, шайлоо комиссиясы УКМКнын тергөө абагына кат жөнөтүү менен гана Текебаевди тил сынагына катыштырып койсо болот.
Но опять-таки замечу, что ЦИК нашел теперь новый повод для того.
Борбордук шайлоо комиссиясы азыр райондор аралык соттун чечимин аткарбоо үчүн жаңы шылтоолорду ойлоп чыкты. Бирок кечээ борбордук шайлоо комиссиясы өзүн өзүн алдап салды. Алар тил сынагын кабыл алчу аппараттарды башка жака көчүргөнгө болбойт деп айтып алышты. Бирок аспаптар ансыз деле башка имаратта турбайбы? Тил сынагы улуттук университетинде өтүп жатат го. Анын үстүнө ал аппараттар деп айтылганы менен болгону бир эле ноутбук экен. Бул жерде борбордук шайлоо комиссиясынын мыйзамды тейлеп жатканын гана көрсөк болот.
Президентке талапкер болуу арызын берген Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштыруу талабы менен дүйшөмбү күнү баштаган ачкачылык акциясы токтогон жери жок. Номер 10 бейтапканын терапевти Медетбек Сариев азаттыкка билдиргендей, ачкачылыктагы 5 адамдын 4-өөнүн кан басымы жогорулап кеткен. Алардын арасынан Таттибай Матисаков аттуу жарандын абалы өтө оорлошуп баратканы аныкталды.
Кишилер өзүлөрү мурда гипертоник деген давлениялар экен, өзүлөрүн кичине контроль кылганга өзүм рекомендациямды бердим. Кечинде кандай таблеткадан ичиш керек айтып бердим, анан баягы экстремдүү эме айтып бердим.
Ал эми Таттибай Матисаков талап аткарылмайынча ачкачылыгын токтотпойм дейт.
Талаптарды койгонбуз, биздин лидерибиз укугу тебеленип атат, азыр бүт кыргыз эли көрүп турат, билип турат. Кыргыз сынагына киргизүү боюнча, кыргыз тестке баруу боюнча кече райондор аралык сот БШКга карабыз деп жөнөтүп, анан БШК бүгүн чечип жатат. Ошону күтүп атам мен. Биз ошо талаптар аткарылмайынча тура беребиз.
Акцияга катышып жаткандардын дагы бири Темир Эмиловдун канындагы канттын деңгээли жогорулап 2 августта тез жардам алып кеткен эле. Бүгүнкү күндө ал үйүнөн дарыланып жатат. Бул арада Өмүрбек Текебаев сотто сурак берүүнү улантууда. 2 күндөн бери ал адвокаттар жана прокурорлордун суроолоруна жооп берип жатат. Келе жаткан жумада сот жарыш сөзгө кезек бериши күтүлүп жатат. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-депутат Дүшөнкул Чотонов Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен соттолууда. Алардын тарапкерлери бул иште саясий куугунтук деп атап жатат. Ишти козгогон башкы прокуратура саясат менен байланыштырууга негиз жок деп билдирип келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
6 апта болсо президентке талапкер болом деп арыз бергендердин кыргыз тилинен сынактар уланууда. Бүгүнкү чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баш болгон 30 талапкер кыргыз тест системасынан өттү. Алардын ичинен бирөө сынактан кулады, бирөө келген жок. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев талапкерлер кыргыз тили сынагына кантип даярданып, кандай тапшырып жатканына кызыкты.
Президенттикке талапкерлер кадимки абитуриенттердей эле сынак тапшырып жатышат. Алардын максаты окууга өтүү эмес, президенттикке талапкер деген статус алуу. Кезек учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековго да жетти. Ал топ журналисттин курчоосунда келип, кыргыз тилден сынак берди. Жээнбеков башкалардан айырмаланып, кыргыз тестке көп деле даярданбаганын айтууда.
4-5 сынактан өттүм азыр. Экзаменин бул президентке тапшырган экзаменде жүрөт кезде. Андан кийинки турмуш экзамен өткөнбүз. Аларга да даярданчумун, бирок бул экзаменге да абдан жоокту. Мындай намыле кылдым. Өз энесинин болгондон кийин мына өлгүсүндө кыйынчылык болгон жок.
Сооронбай Жээнбеков сынактан 94.16 упай алды. Кыязы жакшы эле даярданган көрүнөт. Талапкерлерди сынактан өткөрүп жаткан кыргыз тест системасы 4 субтесттен турат. Алар лексика, грамматика жана жазуу, угуп түшүнүү жана сүйлөө. Ушул күнгө чейин 56 талапкердин 30 сынак тапшырып, Жунусов Русландан башкасы баары ийгиликтүү өткөн. Жунусовдун баалы 60 жетпей калган. Кыргыз эле талапкерлердин кыргыз тилинен сынак тапшырып, анын жыйынтыгына жаш баладай кубанып жатканы коомчулукта ар кандай талкууларга жем таштап жатат. Маселен, талапкер Темир Сариев кыргыз тестке катар тизилген улан кыздардын коштоосунда шаан шөкөт менен келип, коомчулуктун көңүлүн бурган. Ал сынактан 81.18 упай алган. Азырынча Адахан Мадумаровтан көп упай алган талапкер боло элек. Ал 96.77 балл алган. Мадумаров кыргыз тил сынагынан өткөнүн чоң жетишкендик санаган, атаандаштарына түшүнбөйт.
Эми тилим жөнүндө сынак тапшыруу дегендин өзү мындай бир кызык жарак. Билбейм, мен үчүн сынак мен ойлонгон да жокмун. Бир секундка ойлонгон да жокмун, бул сынак бар деп. Мындан 6 жыл башта түз эфирде сынак тапшырганбыз. Быйыл ошол түз эфирди жок кылып коюптур. Бирок ошону түз эфирди калтырса болмок. Себеп ар бир адамдын сүйлөө жөндөмүн, жазуу жөндөмүн, өз оюн айта билүүнүн жөндөмүн бүтүндөй кыргыз журтчулугу түз эфирден көрүп турса жакшы болмок.
Мадумаров даярданбаганы менен башка талапкерлер сынак үчүн атайын мугалим да жалдаганга жетишкен. Дагы бир талапкер Өмүрбек Бабанов сынак үчүн 2-3 күн уктабай даярданганын айткан.
Кыргыз болуп туруп, кыргыз тили боюнча тест берген, бул болсо мындай адам чоң толкунданат экен да, чоң толкунданат экен. Анан кийин мен англис тилинде тест берсем же орус тилинде тест берсем, мен ойлойм, мындан азыраак толкунданмакмын. Мен кыргыз болуп туруп, кыргыз тилинде тест бериш мүмкүн адам тобунан. Бир 2-3 күн уктаган жокпуз. Айтып көрдүк.
Бабанов 93.5 упай алса, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын 94.75 упай топтогон. Буга чейин талапкерлердин кыргыз тили сынагы түз эфир аркылуу жалпы элге көрсөтүлсө, бул жолу жау көтүүдө. Мындан улам жогорку упай алып жаткан талапкерлерден шек санагандар да жок эмес. Биздин мурас коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Сааданбек мындай дейт.
Эми кыргыз тестин азыр келип онлайн тапшырып баштаганы бул жакшы, бирок жанагы жабык болгону жооптордун ал неменин процесстин баягы экзамен сынак тапшыруунун онлайн көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк бербегени эми баягы кандайдыр бир шектөөлөрдү жаратып атат. Эмне үчүн бул жабык болуп атат? Мисалы үчүн биз деген тоюшту тапшырсак, кийин өзүбүздүн баалыбызды жакшыртып алыш үчүн ошол өзүбүздүн каталарыбызды кайра көргөзүп берет.
Анткен менен кыргыз тилден сынак алып жаткан эксперттик комиссиянын төрагасы Абдылдажан Акматалиев сынактар калыс өтүп жатат деп ишендирүүдө. Анын маалыматында сынактарда адам фактору аралашпайт, бардыгын компьютер чечет.
Адамдык эч кандай таасир берүү жок. А биз 18'ин баалап атканда да көтөргөн жокпуз. Ошол программалардын негизинде айтып атабыз. Мисалы үчүн 100% эч ким алган жок сүйлөдөн. Бардыгы 90'нун тегерегинде эле болуп атат. 90, 70, 80 болуп атат да. Ошон үчүн эч кандай мындай бир адамдар кийлигишти деген башка сөздөр жок.
Кыргыз тилинен сынак тапшыруу президенттикке талапкерлерге коюлган негизги шарттардын бири. Кандидаттар 100 балдык тесттен кеминде 60 упай алуусу шарт. Сынактан кулагандар жарышка кое берилбейт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Эми болсо бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын жана парламенттеги фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин төрагасына кайрылып кезексиз сессия чакыртууну өтүндү. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Ирак менен Сириядагы езид азчылыктарына каршы геноцидди улантып жатканын 3 августта улуттар уюму эскертти. Кыргызстанда президентке талапкерлигин койгондордун кыргыз тили боюнча сынагы уланууда. Бүгүн премьер министр Сооронбай Жээнбеков 94.6 упай алып тесттен өттү. Бейжин Индия Гималайдагы талаштуу аймактан аскерлерин чыгарып кетишин 4 августта талап кылды. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Арабиясына 7 августта жөнөмөкчү. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз Рус Чекит Азаттык Чекит орг. Азыр болсо эл аралык темаларга кайрылсак, Орусия расмий өкүлдөрү допингке каршы дүйнөлүк агенттик ВАДАнын көз карандысыз комиссиясынын негизги жыйынтыгын оюнга албасын билдиришти. Докладта кызытма колдонуу программасын мамлекет өзү көзөмөлдөгөн деп айтылган эле. 3 августта ВАДА Орусиянын допингке каршы агенттиги РУСАДАнын ишин жандантуу үчүн жол картасын жарыялаган. Документ эки тараптын катышуусунда иштелип чыккан. Анда Орусия 19 пункт боюнча талаптарды аткарганы, дагы 12 шарт кала бергени айтылган. Биринчи пунктта Орусия Ричард Макларендин иликтөөсүнүн жыйынтыгын коом алдында моюнга алууга тийиш деп жазылган. Макларен Орусиянын спорт министрлиги допинг текшерүүдөн өтпөй калган кайсы атлеттерди калкалоо керектигин өзү чечип турган жана 2014-жылкы кышкы олимпиада учурунда тыюу салынган заттар чыккан анализдерди алмаштырууну көзөмөлдөгөн деген тыянакка келген эле. Орусиянын вице-премьер-министри Виталий Мутко 3 августта ТАСС агенттигине эч кандай мамлекеттик программа жок болчу. Орусияда андай эч нерсе болгон эмес, болбогон ишти кантип моюнга алабыз деп билдирди. ВАДАнын айыптоолорунан кийин Орусиялык спорт министрлигинин бир катар жооптуу өкүлдөрү кызматтарынан кеткен, бирок өкмөт эч качан докладта айтылган дооматтарды моюнга алган эмес. Докладта көп талаштуу жерлер бар, эч ким албетте аны кабыл албайт, деди Р спорт кабар агенттигине Орусиянын допингке каршы көз карандысыз комиссиясынын төрагасы Виталий Смирнов. Төрага ошондой эле ВАДАнын дагы бир шартына макул эместигин айтты. Жол картасында Орусиянын тартип коргоо органдары Москвадагы мурдагы лабораториядагы заара анализдерди сакталган жерди ачууга тийиш деп айтылган. Биз бул процессти тездете албайбыз, деди Смирнов. Орусиянын тергөө комитети допингке байланыштуу иликтөө жүргүзүп, бирок негизинен ошол лабораториянын мурдагы директору Григорий Родченковдун айланасындагы жагдайларга көбүрөөк көңүл бурууда. Родченков Макларен докладында негизги күбө болгон. Ошентип жол картасына байланышкан жаңы талаш тартыш Русаданын иши Орусия үмүттөнүп келгендей ноябрда толугу менен калыбына келтирилбейт дегенге жатат. ВАДА буга чейин орусиялык агенттиктин айрым ыйгарым укуктарын калыбына келтирген, бирок бул орусиялык жеңил атлетчилердин эл аралык мелдештерге кайрадан катышуусу үчүн жетиштүү эмес. 3 августта жеңил атлетика боюнча эл аралык федерациянын башкаруучу органы кезектеги конгрессте 2 жылга киргизилген тыюу дагы күчүндө кала берсин деп добуш берди. Ошол эле маалда 19 спортчу Лондондо 4 августта башталып жаткан дүйнө чемпионатына нейтралдуу желектин астында катышмакчы.
I think clearly progress is being made, but the council...
Менимче алга жылуу албетте байкалууда, бирок кеңеш сунуштардын негизинде Орусиянын катышуусун калыбына келтирүүгө дагы эрте деп эсептейт. Алдыдагы айларда кырдаалды жакшыртуу аракетин көрүшүбүз керек. Биз дайыма таза спортчуларды булганган системадан бөлүүнү көздөйбүз. Ошон үчүн бул ирет орусиялык 19 спортчу катышууда.
Деди эл аралык федерациянын жетекчиси Себастьян Коэ. Жыйында Орусиянын жеңил атлетика федерациясынын жетекчиси Дмитрий Шляхтин Орусияда кызытма колдонуу жана коррупцияны токтотуу керектигин моюнга алды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ошто акыркы 10 күндөн бери өрт кырсыктары удаасы менен катталууда. Жабыркагандар өрткө каршы кызматка нааразылыгын айтышууда. Ал эми тиешелүү кызмат болсо эскертүүгө кулак салбаган элдин өзүн жана коопсуздукту унутуп койгон аткаминерлерди айыптоодо. Кененирээк аймактык кабарчысы Дырыс Исаков баяндайт.
10 места күйсүн, 20 места күйсүн, 300 места күйбөйт эле. Эмнеге? Пожарный канча саат кире албай туруп калды мына жерде. Мына лавкалар красный дорожканын үстүндө туруп калган. Ушулар болбогондой нарагынан берагынан кирип, жок дегенде 20-30 места күйгүзүп калган алып калса болот эле. Буларан тоскоол болду.
Өзгөн районунун Борбордук базарында соода кылган бул аял базардын бир бөлүгү толук күйүп кетишине базардын ички жолунда отуруп алган соодагер кошуналарын айыптоодо. Бул аял өрт коопсуздугун эске албай жолдо соода кылган кошуналарынан чыгым төлөп берүүнү талап кылууда. Бирок мыйзамсыз соодага уруксат берип, андан салык жыйнап отурган чиновниктердин күнөөсү байкалбай кала берчүдөй.
Буга чейин биз бардык жерге 3-4 жерге жазганбыз 3 ай мурун. Жол ачып бергиле, жолду тазалап бергиле, кокус пожар чыкса ким төлөп берет деп. Эч кандай, а мына жерге базарком келгенде мына ошо сандыктагылар ызылдап качпай койгон. Эми төлөп берсин бизге. Мисалы мен 3 местам күйүп кетти, 3 местам ким жооп берет? Пожарный силердин айыңардан уялбай калды. Жарым саатта. Канча местаны алып калса болот эле? Мына жерге турганына мен каршымын. Мен мэрияга айтканмын. Эгер бир сандык коюлса мен өрт коемун дегенмин. Өрт коемун мен.
Өзгөн базарындагы кырсыктан 3 ай мурун райондук өрткө каршы кызматы базарда машыгуу өткөрүп, кемчиликтер тууралуу аткаминерлерге эскертүү беришкен. Бирок ал эскертүүлөргө соодагерлер да, техникалык коопсуздукту көзөмөлдөөчү органдар да кулак салышкан эмес.
Машыгуу өткөргөн маалда жолдогу автоунаа кирүүчү жолдо турган пырлавкаларды жылдырып туруп, араңдан өткөрүп, биз бүтөрүбүз менен аркабыздан кайра пырлавкаларын жайып, соода иштерин уланта беришкен. Кечээки 29-нда болгон өрт кырсыгында кирүүдө, эгерде тоскоолдуктар болбогондо, бардыгы талапка жооп бергенде, базардын ичиндеги баягы автоунаа кирүүчү жолдор ачык болгондо, мынчалыкка жеткирбестен алдын ала өчүрүп калууга мүмкүнчүлүк бар болчу.
Акыркы күндөрү ар жерден удаасы менен катталып аткан өрт кырсыктары өлкөнүн өрткө каршы кызматтары эмнеге жөндөмдүү экенин ачып көрсөткөндөй болду. Мисалы, Кара Суу районунун Жиделик айылында күндүзү чыккан өрт 4 үйгө тутанып атса, өрт өчүрүүчү машине суу чача албай туруп берген.
Пожарныйды шланкасыдан такырды суу ташып өчүрүштү отту. Бүтүн махаллага рахмат. Пожарныйга катта рахмат келип туруп берди. Халковники ан келди, башкасы ан хамас келди. Хамас келдик устошку куруп кетти ана.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги элдин мындай нааразылыгы жөндүү экенин ырастады. Ош облусунун өрткө каршы кызматынын башчысы Сабыр Курганбаев өрткө каршы кызматтын техникалык абалы талапка жооп бербей калганын билдирди.
Айыл жеринде өрт өчүрүүчү бөлүктөрдүн аралыгы 20 километрден ашпаш керек, шаар жерлеринде 3 километрден ашпаш керек деген өзүнүн нормасы бар. Бирок ошол норма боюнча бизде азыр 1.5 деген туру келдик. Техникаларды жаңылаш керек, азыркы немесе сыйланчусу современный техникаларды алыш керек. өрт өчүрүүчү шаймандарды алыш керек.
Өзгөн базарында 226 соода жайын жалмаган өрт Ош облус аймагындагы жалгыз кырсык эмес. Базардагы кырсыктан 10 күн өтөлөктө Өзгөн шаарындагы чакан дүкөндөн чыккан өрт кошуна турган 2 үйдү жалмаган. Аларда Ош шаарынын Шейиттөө айылында сулуулук салонунан чыккан өрт кошуна турган 2 үйгө тутанган. Карасуу районуна караштуу Жийделек айылында да көп күндүзү чыккан өрттөн 4 үй күйүп кетти. Учурда бул кырсыктардын чыгымдары жана өрттүн келип чыгуу себептери иликтенип жатат. Ыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги улуттук китепканада 1916 жылдагы көтөрүлүш курмандыктарынын элесине арналган тарыхтын эскирбес тагы аттуу китеп сүрөт көргөзмө ачылды. Мында сырткары Ашар, кыргыз эл коомдук уюмдары Боом капчыгайында Бишкектин түштүк дарбазасына коюлган айкелдин жанында кандуу окуяны эскерип митинг реквием өткөрүштү. Жыйында айрым катышуучулар 16 жыл окуясын эскерүүгө коомчулук кайдыгер деген пикирлерин айтып, андыктан тарыхты кийинки муун өкүлдөрүнө жеткирүү иштери жеткиликтүү жүрбөй жатканын белгилешти. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Улуттук китепканада өткөн көргөзмөдө 1916 жылдагы окуялар боюнча жазылган чыгармалар, илимий эмгектер, гезит журналдарга жарыяланган макалалар коюлду. Иш чарага үй куруучулар партиясынын Ашар кыймылынын өкүлдөрү баштаган үркөрдөй топ катышты. Уюштуруучулардын бири Бакыт Абдыразаков эскерүү кеченин негизги максаты өткөн тарыхты жаш муундардын эсине салуу экенин айтып, былтыр коомдук уюмдар тарабынан үркүн окуясынын 100 жылдыгына карата өкмөткө берилген сунуштар аткарылбай калганын кеп кылды.
Биздин резолюцияда жазылган көп нерсе аткарылган жок. Биз эң биринчиден 100 жылдыкка арнап 100 метрлик узун эстелик ар бир жылга 1 метр деп суранганбыз, ал аткарылган жок. 100 эстелик салынсын дегенбиз. Мына Кыргызстанда 7 област бар, 46 район бар, 460 айыл өкмөтү бар. Ошолор 1-2 3 бириккенде дагы 100 эстелик салып койсо болмок да. Кыргызстанда 200 партия бар. 200 партия. Биз окшогон ар бир партия салса 200 эстелик салынмак да.
Абдыразаков ушундай себептерден улам 1916 жылкы окуя коомчулукка терең жетпей, даңазаланбай жатат деген пикирде. Атургай кээ бир тарыхчылар азыркы саясатка ыңгайлаштырып 1916 жылга байланыштуу кээ бир чындыктарды бурмалап жатат, дейт ал. Көргөзмөгө коюлган китептердин арасында жазуучу Бактыбек Максутовдун 1916 жылдагы элдик көтөрүлүшкө арнап жазган Кызыл Кыргын, Кандуу Кармаш тарыхый повести, Улуу Көтөрүлүш публицистикалык жыйнагы да бар экен. Автор бул чыгармаларды жазууда көптөгөн архивдик материалдарды аңтарып чыкканын сөз кылып турду.
Мен жанагыркы жазган китептеринде элди кырган ошол эки орус армиясынын офицерлеринин күндөлүктөрүнөн дагы окуп чыктым. Алардын күндөлүктөрүн айтат, баланчасы күнү баланча саатта мен баланча адамды атып өлтүрдүм деген жерлери бар. Ошону мен өз китебиме киргиздим. Ал эми бул беш кол тең эмес экен да, айрым ошону казак орустарды колдоп аларга сый урмат көргөзгөн чурлары болуп атпайбы? Бул өзү кечиримсиз нерсе, бул ар намыстын жоктугу.
Максутов жакында кыргыз милициясы Жетисуу казак атамандар борборунун лидерлерине кызматташтык боюнча сыйлык тапшырганын осол иш болду деп сынгалды. Ички кыргыз эл биримдиги коомдук уюму улуттук боштондук курмандыктарын Бишкектин түштүк дарбазасы аймагында коюлган айкелдин жанында эскерди. Митингден кийин 1 мүнөт аза күтүлүп айкелге гүл коюлду. Аталган уюмдун өкүлү Кылычбек Рысалиев бул даталуу күндү белгилөө тууралуу мындайча кеп салды.
Биз салттуу түрдө жылына ушул жерде 16 жылы шет келген ата бабаларыбызга эскерүү күнүн өткөрөбүз. Бул биздин граждандык позициябыз. Ушул 16 жылы шет келген ата бабаларыбызга кандуу жылдары ушул элибизди, жерибизди сактап калган үчүн таазим этишибиз керек. Шаардан өтө алыс эмес, шаарга жакын келем деген адамдар ушуга келип алат. Албетте эми былтыр мисалы 16 жылы карата Ата Бейитте мемориал комплекс ачылды. Ал жер бирок алысыраак, элдин бар ал жерге бара албайт.
Рысалиев Бишкекте башталган улуттук боштондук күрөшүнүн курмандыктарын эскерүү Боом капчыгайында үркүн ордосунда улантыларын айтты. Жогорку кеңештин 2008 жылдагы токтомуна ылайык август айынын 1 аптасынын жума күнү кыргыз элинин улуттук боштондук күрөшүнүн курмандыктарын эскерүү күнү деп белгиленген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы.
Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Күчүңүздөр менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып, жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда президенттикке талапкер болом дегендер мамлекеттик башкаруу системасы боюнча көз карашын билдирип жатышат.
Анткени бүгүнкү күнгө чейин биз парламенттик өлкөнү кура элекпиз. Биз эсептеп көрсөк, парламенттин ыйгарым укуктары 51% деп түзөткөн.
Ал эми жаңы муун жаштар кыймылы президенттик жарышка чыккан саясий күчтөрдү шайлоодо уюшкан кылмыштуу топтордун кызматынан колдонуудан баш тартууга чакырды. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн композитор Мурзали Жээнбаев менен маекти сунуш кылабыз.
Азыр бизде руханий деградация болгондой сезилип атат да. Мен муну болуп атат деп айта албайм. Оңолуп кетер деген үмүт бар. Адашпасам Белинский айткан болуш керек. Элди кризиске алып келип, руханий жардылыкка алып келген үчүн эч ким күнөөлүү эмес. Интеллигенция күнөөлүү деп айтат да.
Эмесе азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алдыңына кыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат Али.
Кутман кечиңиз менен. Быйыл жарым жыл ичинде эле Кыргызстанда 81 таштанды бала табылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлмира Ахматова билдирди. Мындан тышкары Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын ташталган балдары да алынып келингенин айтты.
2011 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Россия Федерациясынан 72 бала алынып келинди да. Көбүнчөсү ушул Москвадан келди.
Дүйшөмбү күнү Бишкекте дааратканада табылган ымыркайдын окуясы коомчулукта кызуу талкууланууда. Саламаттык сактоо министрлиги маселени чечүүнүн гумандуу жолу катары баласын баккысы келбеген энелерге ымыркайынан баш тартуу укугун мыйзамдаштырууну сунуштоодо. Арча бешик конушунда дааратканада төрөп таштап кетти деген аял дале табыла элек. Ымыркай кыз ооруканада, анын абалы жакшырып келатканын доктурлар айтып жатышат. Электр станциялары ачык акционердик коомунун акционерлери кезексиз жыйынында чехиялык компания менен ГЭС-терди куруу келишимин жактырды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Legal Trading компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС-тер каскадын куруу келишимине жетишип, андан тышкары 10 чакан ГЭС-ти куруу тендерин утуп алган. Келишимдерге 10-июлда кол коюлган. Мындан кийин чехиялык медиа Legal Trading компаниясы өз тармагында таанылбаган башка профилдеги чакан ишкана деп жазып чыгып, ызы чуу чыккан болчу. Анда эки тараптын катардагы аткаминерлеринин тартып, президенттердин аттары дагы аталган эле. Кыргызстанда келишимди жокко чыгаруу талаптары айтылган болчу. Өкмөт болсо, компания каржылык милдеттемелерди төлөөнү мойнуна алган, белгилүү мөөнөттүн бүтүшүн күтүүнү чечкен. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 2 августтагы жыйынында прокуратура кызматкерлерин зекип, айрымдарын уурулардын эң чоң жана эски таштанды системанын калдыктары атады. Биз мына жаңы баш прокурор дайындап, кызматкерлерин 80% алмаштыруу менен прокуратура тармагын мурдагы таштандыдан тазалаганбыз. Бирок баары бир мурдагы ууру системадан калган 15-20% иштеп жатышат. Прокурорлор элдин башына бале болду. Эгер адал иштешпесе баарын кетиребиз, деди президент. Прокуратура кызматкерлеринин үйлөрү, машинелери кымбат баалуу экенин эске алып, көбү кызматка тааныш билиштик менен орношконун да белгиледи. Тармакта тазалоо дале улантылып жатканын кошумчалады. Мирзиёев буга чейин да 7 январда прокуратура тармагы репрессивдүү жана жазалоочу органга айланып кетпеш үчүн коомдук көзөмөл орнотуу керектигин айткан. Орусия президенти Владимир Путин 4-чү мөөнөткө президенттикке барууну ойлонуп көрөрүн билдирди. Бул тууралуу ал 4 августта Байкал көлүнүн жээгиндеги жолугушуу учурунда айтты. Анда видео аркылуу байланышка чыккан жергиликтүү тургун эл сизди кийинки шайлоодо да талапкерлигиңизди кайра коюшуңузду өтүнүп жатышат деген болчу. Путин өлкөсүн 2000-жылдан тарта башкарып келет. Эки мөөнөттөн кийин 2008-2012 жылдары премьер-министр болуп, анан кайра президенттикке шайланган. Баш мыйзам боюнча 2018-жылдагы шайлоого катыша алат. Буга чейин алдыдагы шайлоого барар барбасы тууралуу бир да пикирин билдирген эмес. Ошол эле учурда оппозиция бийликти, борбордук медианы, үгүт кампаниясын, добуш санакты катуу көзөмөлгө алып, тең атаандаштыкка шарт түзбөй жатат. Административдик ресурс чексиз колдонулат деп айыптап келет. Казакстандык укук коргоочу жана журналист Рамазан Эсергепов 3 августта Францияга келгенин Азаттыктын казак кызматына ырастады. Айтымы, ал 14 майда белгисиз адамдардын кол салуусуна кабылгандыктан жана акыркы кездери айланасындагы абал курчуп жаткандыктан Казакстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ал ошондой эле күч органдарынын акыркы аракеттеринен бийлик ага каршы кылмыш ишин козгошу мүмкүн деген жыйынтыкка келип, эркиндиги үчүн дагы чоочулаганын билдирди. Полиция Рамазан Эсергеповду акыркы жолу 1 августта кармап, 29 июлда Алматыда саясий туткундарды коргоо боюнча уруксаат берилбеген жүрүштү уюштурган деп айыптаган. Ага карата административдик укук бузуу боюнча протокол түзө баштаган. Бирок шейшембиде Эсергепов өзүн жаман сезип баштаганда медициналык жардам көрсөтүлүп, үйүнө кое берилген. Эртеси 2 августта журналисти Алматыдагы үйүнөн таппай калышкан. Алматы инфогезитинин башкы редактору Эсергепов 2009 жылы Тараз шаардык соту тарабынан мамлекеттик сырларды ачыктоого күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылган. Анда Эсергепов саясий негизде соттолгонун билдирип, айыптоолорду четке аккан болчу. Анын ишин караган Улуттар уюмунун комитети журналисттин пайдасына чечим чыгарып берген. Бүгүн Ордо калаа Бишкектин милициясынын жана прокуратурасынын башчылары алмашты. Ички иштер башкармалыгынын Сталбек Рахманов жетектей баштады. Ошондой эле Бишкек шаарынын прокурору болуп Абдибакыт Халмурзаев дайындалды. Мурдагы прокурор пенсияга чыккан болчу. Бүгүн Ички иштер министрлигинде 6 өз алдынча кызматтагы ачылды. Алардын башчылары дайындалды. Мекеменин сайтына жарыяланган маалыматка караганда алар криминалдык милиция, маңзатты мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы кызмат, ичкиликтөөлөр кызматы, тергөө кызматы, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызмат жана коомдук коопсуздук кызматы.
Рахмат, Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырып турууда жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда президенттикке талапкер болом дегендер шайлоо алдындагы программалар менен учкай тааныштырууда, анын ичинде мамлекеттик башкаруу системасы боюнча көз караштарын билдирип жатышат. Мамлекет башчылыкка барууну каалагандардын басымдуу бөлүгү президенттик башкарууга кайтууну убада кылышууда. Апрелин кылабынан соң парламенттик башкаруу системасына өткөн Кыргызстанда талапкерлер эмнеге президенттик башкарууга ыктап жатышат? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүү жараяны аяктады. Өлкө башчылыкты көздөгөн саясатчылар шайлоо программасы менен учкай тааныштырып, анын ичинде өлкөнү башкаруу системасы боюнча көз караштарын билдиришүүдө. Талдоочулар бул жаатта талапкерлер президенттик жана парламенттик башкаруу системасына ыктагандар болуп, экиге бөлүнүп жаткандыгын белгилешет. Сереп изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Ормон уулунун айтымында бул жолку шайлоодо бир катар талап келер президенттик башкаруу системасына кайтып барууну сунуштап чыгышууда.
Жалпысынан алып караганда бир гана бир аз Бабановдук тагыраак болду окшойт. Референдум аркылуу кайрадан президенттикти күчөтүү жолуна кетет элем деген тарзда айтылды, бирок калганыныкы анчалык ачык болбосо деле баарыныкы эле ушундай бир президенттикке жакынкы позицияда болгону билинип турат да.
Расында эле эксперт белгилегендей, негизги талапкер болот деген саясатчылардын бир даары шайлоодо жеңип келсе, президенттик башкарууга өтөрүн ачык айтып чыгышты. Алар мындай позициясын: өлкөдө акыркы жылдары жоопкерсиздик күч алганы, мындай кырдаалда президент катары тартипке салышы керек деген жүйө менен түшүндүрүшүүдө. Маселен, өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев өлкөдөгү парламенттик демократия куруу аракетине майнап чыккан жок деп эсептеп, президенттик башкарууга өтүүнү сунуштаган эле.
Биздин мамлекеттик куруш системасында негизги бир кемчилик бар. Көп убакыт парламенттик демократияны курууга аракет кылдык. Бирок биздин коалициялык эксперимент максатына жетпей калганын мойнуна алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бүткүл эл тарабынан добуш берип шайлаган жалгыз мамлекеттик кызматкер бар. Бул президент.
Ошондой эле Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Турсунбек Акун сыяктуу талапкерлер күчтүү президенттик системаны орнотуу менен гана өлкөнү тартипке салуу зарылдыгын билдиришүүдө. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов да башкаруу системасын өзгөртүүнү колдоп чыккан. Ал өлкө толугу менен парламенттик же толугу менен президенттик башкаруу системасын тандашы керектигин айтууда.
Түп тамыры менен башкаруу системаны өзгөртүшүбүз керек. 2020 жылы жаңы шайланган парламент толук укукка ээ болуп, конституцияны өзгөртүп, элге референдумга алып чыгыш керек. Же парламенттик система болот, же толук кандуу президенттик система болот. Элибиз Ошондо саңырап туруп өзүнүн добушун айтыш керек.
Ал эми бийлик партиясы социал демократтардан аттанган Сооронбай Жээнбеков башкаруу системасын өзгөртүү боюнча эч кандай позициясын билдире элек. Мурдагы премьер Темир Сариев болсо, конституция баш болгон мыйзамдарды өзгөртө бербей, жетекчилер өзгөрүшү керектигин билдирген. Бирок Сариев бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактык жана көзөмөл кылуу функциясы бузулганын белгилеп, анын ордун алып келүү үчүн кеңири талкуу зарылдыгын айткан эле. Мамлекеттик түзүлүш боюнча эксперт Шерадил Бактугуловдун пикиринде, айрым талапкерлер президенттик башкарууга өтүүнү сунуштаганы менен аны кантип ишке ашыруунун жол-жобосун негиздей алышкан жок.
Ал чоң маселе болуп атпайбы? Бир дагы өткөнбүз. Макаев мезгилинде, Бакиев мезгилинде да күчтүү президенттик система деп көрдүк. Бул деген татаал маселе. Ал оңой эмес. Мындай өзгөрөм, мындай өзгөртөм, тиңдей жаңы реформалар болот. Башкаруу система өзгөрүлгөндө эмне эле базы өзгөртсүн. А бирок кандай маселе чечет? Ошо мисалы Кыргызстандын кирешеси канчага чоңоет? Ал маселеге жооп, ал суроолорго жооп жок.
Ошол эле кезде апрель инкылабынан кийин Кыргызстан түшкөн парламенттик демократияны өнүктүрүү зарылдыгын учурда абактагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, профессор Камила Шаршекеева, жарандык активист Рита Карасартова сыяктуу талапкерликке үмүткөрлөр билдирүүдө. Маселен, Рита Карасартованын айтымында күчтүү парламенттик башкаруу менен гана бийликти көзөмөлдөп демократияны өнүктүрүүгө шарт түзүлөт.
Чыныгы парламентаризм деген бул кээ бирлер ойлойт, эмнеге бизге батыштын баалуулуктарын алып келет депчи. Но чыныгы парламентаризм бул кыргыздарда болгон да. Парламентаризм деген бул өкүлчүлүк. Мен жана чыныгы парламентаризм деп эмне үчүн бүгүнкү күндө парламентаризм бизге кереги жок деп атат? Анткени бүгүнкү күнгө чейин биз парламенттик өлкөнү кура элекпиз. Биз эсептеп көрсөк, парламенттин ыйгарым укуктары 51% эле түзөткөн. Ал 60% үйдө болгондо гана өнүгө башташы мүмкүн. Бүгүнкү күндө парламенттин ыйгарым укуктары өтө аз өнүккөнгө.
Ошол эле кезде Борбор Азияда жалгыз парламенттик башкарууну тандап, жаңы системаны калыптандырууга багыт алган Кыргызстанда 7 жыл өтпөй, өлкөнүн эң жогорку кызматына талапкерлер арасында президенттик башкарууга өтүүнү каалагандар көп болушунун себеби эмне деген суроо жаралууда. Саясий эксперт Алмазбек Ахматалиевдин пикиринде бул жагдайды бир нече себеп менен түшүндүрүүгө болот.
Биринчиден түшүнүксүз болуп атпайбы? Ким жооп берет? Экономикадагы акыбалга, башка акыбалдарга ким жооп берет персонально? Ошол түшүнүксүз болуп атат да. Экинчи себеп, менин оюмча могу партийный система жогорку кеңешти формировать эткен. Ушул партиялык системага көп ынанбай атышат окшойт да эл. А үчүнчү себеп болсо, баягы эми бул президентский шайлоо деген парламентский шайлоодон айырмасы, а жерде баягы күрмөтөп болуп атса, бул жерде персональный жоопкерчиликте мындай баса белгилегелер келип атат да. То есть мен кыйынмын, мен ушуну силердин үйдөңөрдө аткарам, мен жооп берем деген бул баягы чисто агитационный пропагандистский ходдордун бири да.
Ал эми Борбор Азиядагы эл аралык университеттин окутуучусу Аида Алымбаева Кыргызстандагы шайлоочуларды өлкөдөгү башкаруу системасы боюнча маселе анча деле кызыктырбай тургандыгын айтат. Ошондуктан талапкерлер бул маселени өз кызыкчылыгына жараша колдонууга шарт түзүлүүдө, дейт эксперт.
Өлкөдөгү экономикалык абалга байланыштуу шайлоочуларды алгач экономикалык, социалдык маселелер кызыктырат. Бул жагынан жарандарыбызды деле түшүнсөк болот. Мындай абалды бийликти децентрализациялоо же башкаруу системасы реформалоого кызыккандар деле аз. Ошондуктан талапкерлер ошого жараша сөздөрдү айтып жатышат. Азыркы абал ушундай.
Президенттик шайлоого талапкер болуп катталам дегендердин саны ушул тапта 57 адам. Алардын арасынан 30 000 кол топтоп мамлекеттик тил сынагынан өтүп 1 000 000 сом күрөө койгондор жана башка мыйзамдын талаптарына жооп бергендер гана расмий катталат. Учурда талапкерлер арасында мамлекеттик тил боюнча сынак жүрүп жатат. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан шайлоо темасын улантабыз. Жаңы муун жаштар кыймылы президенттик жарышка чыккан саясий күчтөрдү шайлоодо уюшкан кылмыштуу топтордун кызматынан колдонуудан баш тартууга чакырды. Анын мындай чакырыгына соңку мезгилде оор кылмыштарга айыпталган айрым криминалдык төбөлдөрдүн биринин артынан экинчиси акталып боштондукка чыгып жатканы себеп болду. Ошол эле кезде ички иштер органдары боштондукка чыккан криминалдык төбөлдөр шайлоого таасир эте албастыгын, алардын кыймыл аракеттери толук көзөмөлдөө экенин белгиледи. Сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовту.
Жакында Ош облустук соту милициянын полковниги Шоноевдин өлүмүнө шектелген Женго деген лакабат менен белгилүү Кадыр Досоновду актаган Кара Суу райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Ага чейин райондук сот Кадыр Досоновдун полковникти өлтүрүүгө буйрук бергени соттук териштирүүдө аныкталган жок деген негизде аны актаган болчу. Бирок маркум полковниктин атасы Курманбек Шоноев буга чейин уулунун өлүмүнө шектелген адам туурасында мына буларга токтолгон эле.
Токундөсүн жумушу боюнча иштеген. Кадыр Досонов өзүнүн кандалалган жооруу бул криминалдык жооруу. Иш боюнча Кадырга ушунча мынча жабыр болгон деп башка. Кадыр түрмөдөн чыга турган иш болгон. Ал 5 жыл отурган жабыр болгон.
Бардыгына жетип барсам бир суроого эч ким жооп бере албайт. Бардыгы оозуна талкан салынган деп отурушат, коркушат. Эмнеден коркушат? Эмнеден коркушат? Айтышпайт.
Андан соң Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту Алтуха деген лакабат менен белгилүү Алтынбек Ибраимовду акча талап кылуу деген кылмыш белгиси боюнча актап, маңзатын сактаганы боюнча айыптуу деп тапты. Ага 4 жыл күчөтүлгөн тартипте жаза чарасы чегерилип, бирок судья Дөлөтбек Турдугожоев анын жаза мөөнөтү эскиргенине байланыштуу Ибраимовду боштондукка чыгарууну чечкен. Ошол эле кезде Москвада кармалган Карышкыр деген лакабат менен белгилүү Мурсалым Умурзаковдун жакында Кыргызстанга которулушу боюнча маалыматтар пайда болду. Буга байланыштуу Жаңы Муун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлянбек Аскаров криминалдык төбөлдөрдүн удаалаш бошотулуп жатканына шек санап, шайлоого бараткан саясий күчтөрдү каралардын кызматын колдонуудан оолак болууга чакырды.
Караларды бүгүнкү бийлик колдонуп жатканы бул башка күчтөргө дагы ал адамдарды колдонгонго болот деген белги. Бүгүн каралар саясатка аралашып алгандан кийин алар өздөрүнүн оюнун жүргүзүп, өздөрүнүн максатын көздөгөнгө толук шарт түзүлүп жатат. Бул өтө кооптуу жагдай, каралар укуктук мыйзамдарга баш ийбейт. Алардын өздөрүнүн мыйзамы бар. Азыр Алтухасы жана башка тиги Карышкыр дегенин атайын Россиядан алып келип аткан максаты келе жаткан президенттик шайлоо. Бирин артынан бири каралар улам акталып жатканды жалпы эл үчүн чоң коопсондурууну жаратып жатат да.
Женго деген лакабат менен белгилүү Кадыр Досонов милициянын полковниги Толкунбек Шоноевдин өлүмүнө байланыштуу 2015 жылы кармалган болчу. Шоноевду 2013 жылы үйүнүн жанынан белгисиз бирөөлөр атып кетишкен. Кийин буга байланыштуу уюшкан кылмыштуу топко караштуу делген 6 адам кармалган эле. Алардын бири Кадырбек Сайдиев аттуу жаран кылмышты уюштуруучу катары кармалып, өмүр боюга эркинен ажыратылган. Ошондой эле ал тергөөдө буйрукту Кадыр Досонов бергени тууралуу көрсөтмө берип, бирок кийин анысын өзгөрткөн. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкы башкармалыгынын түштүк аймактык башчысы Малик Нурдинов кылмыштын ачылыш жагдайлары тууралуу мына буларды айткан эле.
Кечеле ошо февраль айынын 6-сында ошо кылмышты уюштуруп, ошо кылмышты мына көрсөтмө алдык, ошо кылмыш лидерлеринин үстүнөн көрсөтмө алдык. Ошо киллерде дегенибиз ошол кармалып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп, тактап алып бар жок нерселер.
Учурда Женгонун акталып чыгышына байланыштуу коомчулукта ар түрдүү пикирлер орун алууда. Анын абактан чыгышы шайлоо менен байланыштуубу же бул жөн эле дал келүүчүлүкпү деген маселе турат. Бирок сот өкүмүндө Досоновдун полковникти аттырууга тиешеси бар экенин ырастай турган далилдер табылбаганы белгиленген. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Жеңишбек Ашырбаев абактан бошотулган Досонов шайлоого эч кандай таасир эте албастыгына төмөндөгүчө токтолду.
Мурда учетте болгон, алар учетке көзөмөлгө алынат. Себеби азыр бул бир иштен акталып, экинчисинен домашний арестте да алып койшо элек да. Биз сотко өткөзбөргөндөн ушу компетенция соттук анан исполнительдер айтып берген да башында. Сайдиев көрсөтмө берген да биринчи кармалганда. Кийин анан СИЗОго жаткандан 3 күндөн кийин эле кайра көрсөтмөсүн өзгөртө баштады да. Королоочу прокуратура караш керек да аягында. Көзөмөлдөнөт, көзөмөлдөнөт баарыбыз. Убоп көзөмөлдө.
Ошол эле кезде борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын саясий эркин билдирүү укугун басмырлоого эч кимдин акысы жок экенин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов бул тууралуу төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
шайлоодо эрк билдирүүсү ар бир гражданынын өзүнө гана. Бирөөнүн үстүнөн ушундай басмырлап же болбосо көрсөтмө берип же болбосо анын добуш берүүсүн контролдогонго тиркеген эч кимдин укугу жок. Ал Кылмыш Адап Кодексинде каралган чаралар боюнча жоопкерчиликке тартат. Ким болбосун ал кара күчтөрбү же башкалар деп айтабыз, эч кимдин андай укугу жок. Эгерде ушундай бир көрүнүштөр пайда болгон болсо анда шайлоо комиссияларына жана укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Граждандар, коомдук бирикмелер болобу, саясий партиялар болобу, кимге ушундай кысым болуп болсо, мыйзамга ылайык келбеген жоосундар болсо, алар укук коргоо органдарына кайрылыш керек.
Саясатчылардын уюшкан кылмыштуу топторду пайдалануу өнөкөтү 2004, 2007, 2009 жана 2010 жылдардагы парламенттик жана президенттик шайлоолордо өзгөчө көрүнүп катталганын ошол кездеги байкоочулар өз отчетторунда белгилешкен эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү күндүн негизги кабарларын учкай мазмуну. Быйыл жарым жылда эле Кыргызстанда 81 таштанды бала табылды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлмира Ахматова билдирди. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев прокуратура кызматкерлерин зекип айрымдарын уурулардын эң чоңу жана эски таштанды системанын калдыктары деп атады. Орусия президенти Владимир Путин 4-чү мөөнөткө президенттикке барууну ойлонуп көрөрүн билдирди. Казакстандык укук коргоочу жана журналист Рамзат Есергепов 3 августта Францияга келгенин биздин радиосун казак кызматына ырастады. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду Сыябан түрмөгү менен улантабыз. Мурзали Жээнбаев элүүгө жакын киного музыка жазган бир топ симфониялык чыгармаларды жараткан композитор. Анын балдарга арналган чыгармалары келечек муундун кызыгуусун жаратса, симфониялык поэмасы композиторлор арасындагы конкурстун баш байгесин жеңип алган. Композитор классикалык жанрлар менен эле чектелбей, кино музыкасына эстрадалык чыгармаларды кемелине келтирип, убакты саатын жалаң чыгармачылыкка арнап келатат. Мурзали Жээнбаевдин чыгармачылыгы тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Мурзали Жээнбаевдин музыкалык жөндөмшөнүн артылышына бала кезде уккан комуз күйлөрү, тамеки талаасында жаңырган элдик ырлар, анан Петр Чайковскийдин Щелкунчик балетинин музыкасы чоң таасир калтырган. Балалык сезимге бекем орноп калган кайрыктарды дагы угууга куштар улан айылдагы 8-жылдык мектепти аяктагандан кийин Оштогу музыкалык окуу жайына келип кирет. Аны аяктагандан кийин Бишкектеги консерваторияга белгилүү композитор Муратбек Алиевдин классында билимин улантат. Консерваторияны аяктаган соң Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясында окуйт. Композиторду дипломатиялык кызмат, өз кесиби мыкты билген адистердин лекциясын угуу кызыктырат. Бирок Мурзали Жээнбаев музыка дүйнөсүнө баш оту менен берилип, жалаң чыгармачылык менен гана алектенип келатат. Академиялык музыканын кайсы түрү сизге жакын, кайсы жанрды баарынан алдыга коесуз деген сурообузга Мурзали Жээнбаев мындай жооп берди.
Азыр замандын талабына жараша кино музыкага көбүрөөк кетип калдым да. Анын үчүн мен өзүм күнөөлөй албайм, бирок кино музыкада прикладная музыка деп коет, ошо искусствонун түрүнө кирет. Кино жаатында бул жагы болуп бир 40-45 фильм жазылды. Негизинен бул өзүбүздүн кыргыз киночулары, анан казактардын көбүнчө ошо киночулар менен чогуу иштеп калдым. Сөзсүз мен баягы өзүмдүн кесибимди кайрадан, мисалы консерваторияны бүткөн менен, диплом алган менен бул мисалы мен композитор болуп калдым деген бул туура эмес. Ал жерде болгону бир гана багыт үйрөндүм, а өмүр бою окуш керек. Андан башка симфониялык чыгармаларым бар, камералык чыгармаларым бар. А негизинен чыгармачылык диапазонду алып караганда балдар үчүн жазылган чыгармалардан баштап туруп симфониялык чыгармалар.
Достор, сиздер Мурзали Жээнбаевдин симфониялык поэмасынан үзүндүктөңүздөр. Композитордун балдарына арналган чыгармаларда бир топ. Алардын арасында кичинекей угуштарга жаткан керемет көч деген чыгармалар. Жээнбаев ошондой эле элдик чыгармаларды заман талабына ылайык кайрадан иштеп чыгууга өзгөчө көңүл бурат. Чыгарган композитор театрда коюлган драмалык чыгармаларды музыкалаштырууга салымын кошуп келатат. Бул жааттаанын Марбайжиевдин сценарий боюнча даярдалып жаткан Манас тууралуу баянга жазган музыкасын белгилей кетсек болот. Ушул тапта кыргыз композиторлордун нааразылыгын жараткан маселе алар жараткан чыгармалардын оркестрде аткарылбай, элге жетпей жатышы болууда. Бул маселе тууралуу Мырзаалинин пикири кандай экенине кызыктык.
Мен антип айта албайм, себеби кандайдыр жолдор менен аракет кылыш керек да анан болбойт деп эле отура бергенде бул туура эмес болуп калат го. Бизде 19-кылымдын ортосунда Мендельсон деген композитор болгон. Аны мисалы үчүн Песни без слов деген чыгармалары болгон. Буну айтып аткан себеби эмне? Мисалы азыр бизде руханий деградация болгондой сезилип атат да. Мен буну болуп атат деп айта албайм. Оңолуп кетер деген үмүт бар. Адашпасам Белинский айткан болуш керек. Элди кризиске алып келип руханий жардылыкка алып келген үчүн эч ким күнөөлүү эмес, интеллигенция күнөөлүү деп айтат да. Интеллигенция деген бул коомдун өзүнүн бир алга сүйрөчү бир чоң күч. Ойнолбой калды дегендердин бул чын жагында болсо болгондур, бирок биз антөлө отура берген менен пайда чыкпайт, жылы беришибиз керек.
Мырзали Жээнбаев глобалдашуу заманында Кыргызстанда симфониялык музыканын жайылтылышы олуттуу тоскоолдуктарга учурап жатканын белгиледи. Аны элге түшүндүрүү жаатында бир топ иштер жасалбай жатканын ырастады.
Эмне үчүн элдер кирбей атат? Жок, элдер кирип атат. Бизде специалисттер даярдалып атат. Тилекке каршы акыркы убакыттарда бизде мындай адистер, кадрлар жетпей аткандай да. Жакшы кадрларды карасаңыздар, менен чогулган балдардын көбү карасаң Россияда, Түркменияда, Тажикстанда кетип калып атышат. Каржы маселеси да бул жерде көбүрөөк роль ойноп коёт да.
Европа өлкөлөрүндө классикалык чыгармаларды көчөтө эле аткарган таланттар толтура. Аянттагы эл алдына чыгып классикалык чыгармаларды ойноп берген симфониялык оркестрлер бар. Мунун баары элдин музыкалык сезиминин ойгонушуна, табитинин тарбияланышына, мезгил сынынан өтүп келаткан чыгарманын орманга дагы жакын болушуна алып келет. Мырзали Жээнбаев да классикалык музыканы элге таанытуунун жакындаштыруунун аркыл жолдорун таап, аны ишке ашыруу керек дейт. Бул жаатта бизде да жылыштар болууда, көбүрөөк концерттерди бериш керек дейт Мырзали Жээнбаев. Соңында композитор жаш урмандарга агалык кеңешин айтты.
Музыканын да музыкасы бар. Классикалык ушу азыр академиялык музыканы көп угуш керек. Академиялык музыка бул кылымдардан мурдатан канча кылымдар мурда бул ушинтип жаңырып келгенде жаңырып баса берет дагы. Кийинки кесиптештерим айтарым ушул академиялык музыка биздин өзүбүздүн нукура улуттук кайрыктарды кош академиялык музыканын техникасы менен ошол кыргыздын кайрыктарын дагы өйдө көтөрсөк. Академиялык музыка чынын айтканда ооруган кишини да айыктырат, руханий жактан жан дүйнөңү тазалайт, сиз жашоого болгон көз караш жакшы жакка өзгөрөт.
Кадырлуу армандар, сиздер таланттуу композитор Мырзали Жээнбаевдин чыгармачылыгы тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп, видеолорду да көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.